lai gan ekonomisko situāciju Latvijai šobrīd apdraud šie ģeopolitiskie notikumi saistībā ar Krieviju un Ukrainu, un izaugsmes tempi kļuvuši nedaudz lēnākiem. Jāatzīmē, kā šajā pirmajā ceturksnī ekonomikas izaugsmes temps ar vienu mūs ierindos starp straujāk augošajām ekonomikām visā Eiropas Savienībā. Tas ir pirmkārt, un tad izaugsmes tempu piebremzēšanos pirmajā ceturksnī noteica mūsu šie iekšējie faktori tādi, kā ar vienu negatīvu ietekme uz apstrādes rūpniecību no Liepājas metalurga darbības apturēšanas. Otrais ir mazāki elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas apjomi siltās ziemes dēļ, un kā arī nedaudz lēnāks mazums tirdzniecības pieaugums pirmais mēnešos pēc eiro ieviešanas. Šie gan ir īstermiņa faktori, un turpmākajos ceturkšņos šo nozaru izlaides pieaugums kļūs straujāks.